No tak přátelé, jak vidíte, budeme si povídat o směru času, ale chtěl bych předem říct, že to nebude přednáška z fyziky, nebude to fyzikální přednáška, dokonce nebude ani přednáška o fyzice, bude to spíš takové povídání, co vlastně fyzika o času ví a o směru času, co k tomu může říct a takový prostě povídání. Tak otázkou je, v čem vlastně spočívá rozdíl mezi minulým a budoucím, mezi minulostí a budoucností. Na první pohled se zdá, že to je prostě banální a všichni víme, o co jde. No víme. Pro ilustraci na začátku jsou tady uvedeny tři takové příhody. Představte si film natočený v restauraci, na kterém je zobrázen host, který si objedná pečené kuřátko, číšník mu ho přinese, ten pán ho prostě pojí, distingovaně odkládá kostičky na prázdný talíř vedle, až to dojí, vytáhne pětistovku nebo kolik číšník přijde, dohodnou se, zaplatí to, no a číšník odnese ten talíř s těmi kostičkami a ten mastný talíř zase naspátek do kuchyně a host odchází z té restaurace. Tenhle ten film teď puste pospátku. No tak samozřejmě se budou všichni smát. Začne to kostičkama a skončí to kuřátkem, který odnesou do kuchyně a posledně snad bude lítat na dvoře. No jenomže, proč se vlastně lidé smějí? Když je tam přítomen fyzik, tak nemá moc čemu se smát, protože mu to ukazuje, že nemá vážný důvod k smíchu. Venkoncem všechno, co by to tam konalo, tak by se mohlo konat i pospátku. Pak je druhá příhoda, standardní. Sklenka s červeným vínem stojí na okraji stolu, tam při nějakém otřesu ta sklenička spadla, rozbila se, víno se rozlilo, zničilo koberec. A teď si představte ten týž film, tuto scénku pustěnou pospátku. Prostě rozlité víno, červený koberec, naskáče to nahoru, na okraj toho stolu a je tam zase sklenička plná vína. No, a proč by to nemohlo být? Vždyť to neodporuje zákon zachování energie, hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, všem tokům, všem kvantovým číslům. Prostě na co si člověk vzpomene, tak tomu to vlastně neodporuje. Čili otázkou je, proč teda neběhají věci také jinak pospátku, než jak jsme na ně zvyklí z každodenních zkušeností. A tu třetí scénku radši už si představovat nebudeme. To by nás přivedlo k tomu, že bychom měli hřbitově jako porodnice a to už by nebylo zrovna, kdo ví jak. Ale zase nevíme, proč by to nemělo jít. No, já si sednu, když dovolíte. Tak nepochybně čas je pro nás životně důležitý. O čase víme svý. Čas je to, co žijeme. To je to, co tvoří vlastně náš život. Ten nás provází v životě, provází nás v literatuře, v kultuře, v filozofii, ve vědě a tak dále. A je otázkou, jestli mu dobře rozumíme, jestli máme pocit, že je to všechno jasný a že teda můžeme být spokojeni. Asi ne úplně. Kdo je kompetentní k tomu, aby se vyjádřil, jak to s tím časem je? No tak asi věda. Věda je to nejlepší, co člověk má, při poznávání světa a dějů, které ve světě probíhají. A osnova vědeckého poznání je asi taková, že sbíráme smyslové zkušenosti. V moderní době a ve fyzice už se přímo přírody ptáme, protože vytváříme jisté situace a ta příroda reaguje na tu situaci, kterou jsme úmyslně připravili. My klademe otázky, ona odpovídá a my z toho usuzujeme, jestli ta naše fyzikální teorie nebo vědecká teorie, kterou chceme popsat nějaké dění, vyhovuje, je v pořádku nebo není. No, samozřejmě při tom vědeckém zpracování těch zkušeností vytváříme pojmy, pracujeme s nimi logicky konzistentně. Nějaké tvrzení, které je blablabla, to věda nezná. Ta tvrzení vědecká musí být logicky konzistentní, poněvadž že teorie je sporná, tak lze vyvodit cokoliv, což se ve vědě stát nemá. No a je to nejlepší, co vlastně v poznání přírodního dění člověk má. A potom, když máme teorii, která dobře funguje, no tak samozřejmě hledáme aplikace, které využijeme k zlepšení našeho života a našeho pohodlí. No a tento způsob rozvoje a využití vědy přinesl živočišnému druhu Homo sapiens neuvěřitelný úspěch. My jsme vládci na zeměkouli, všichni nás musí poslouchat, sloni jsou větší a my je máme v zoologických zahradách a já nevím, orly lítají a jiní mají větší zuby a pes má lepší čich a netopír vidí pod mě, já nevím co všechno. Či my nevynikáme v takových jednotlivých věcech, ale vynikáme v tom, co právě tvoří tu vědu tak efektivní a která potom ve svých důsledcích nám ten život zpříjemňuje a činí nám teda to pohodlí a činí nás vlastně pány na této země kouli. Ten úspěch je samozřejmě problematický, protože nejsem si docela jist, že s tím budeme umět vždycky dobře zacházet. To je další věc, ale to už je na zodpovědnosti člověka. No dobře, tak řekněme, že věda je to nejlepší, co člověk v poznání přírodního dění má. V jistém smyslu lze prohlásit, a protože to je povídání o fyzice, tak to budeme přímo tvrdit, že fyzika tvoří v jistém smyslu jádro přírodní vědy. V tom smyslu, že když začnete z úrovně člověka, společnosti, dostanete se přes biologii až na biochemii, na chemii, dostanete se na atomy, dostanete se posléze na fyziku a ta hierarchie věd, fyzika, chemie, biologie, člověk, společnost a tak dál má docela jasnou logiku a ta redukce, která se přitom používá, je efektivní a funguje. No, dá se říct, že fyzika je vlastně všude, kde jsou atomy. No atomy jsou skoro všude, tak řekněme, tak všude je fyzika. No a teď nějaký štoura řekne, no a co když tam atomy nejsou? No tak máme vákuum. No tak v tom případě fyzik odpoví, tam už může působit jenom fyzika. Jediná věda, která se zabývá vákuem, je fyzika. Ostatní vědy o tom neví nic. No a pořád ten čas nám zůstává stanou, přestože stále zdůrazňujeme, jak ta fyzika je úspěšná a mocná a co všechno o přírodě ví a co to její vědění nám nabízí za pohodlí a za moc. Co konkrétně ví o tom čase? No, tak v prvním kole můžeme říct to, co cítíme z každodenní zkušenosti. Čas rozdělujeme na minulé a budoucí. Minulé je to, co je jisté, co už se stalo, co nemůžeme ovlivnit, ale co máme v paměti nebo můžeme mít v paměti. Budoucí je to, co není jisté, to, co je neznámé, ale můžeme to ovlivnit a máme nějaké přání a podle naší vůle teda tu budoucnost můžeme spolu vytvářet. Řekněme, že tohleto, ta klasifikace je přijatelná a v každodenním pohledu je prostě samozřejmá. Mezitím je si přítomné. No co to je ta přítomnost? Kdybych to chápal tak, jak to chápe třeba v dějepise, takzvaná časová přímka, prostě ta kontinuita času, a řekl bych, že to přítomné je to, co je mezi tím, mezi minulostí a budoucností, tak nám to moc nezbyde. A byly by s tím problémy. Ostatně, když modelujeme ten čas prostě, a fyzika to skutečně dělá, tači to většinou dobře vyhovuje, jako reálná čísla, no tak se dostaneme zase do otázek, kterým se chceme vyhnout. Já doufám, že si pamatujete, jak se vytváří reálná čísla. Máte nejdřív racionální čísla jako zlomky a pak teprve budujete iracionální čísla. Děláte to tak, že třeba odmocnina ze dvou je takové číslo, které leží, se si vypadají asi takhle. Tadyhle máte všechny racionální čísla, která platí, že n lomeno n na druhou je menší než dvojka a tadyhle jsou všechna taková čísla, kde to je větší než dvojka. No a to jsou dvě množiny, řekněme množina jen k a množina l. A tadyhle ten bod na té reálné ose je co? No tak nejlepší je, že to je dvojice těch množin, k a l, to je dvojice množin těch racionálních čísel tohoto druhu a Pak ovšem musíme samozřejmě dodefinovat, jak se takové dvojice množin sčítají, násoby a tak dál, aby to mělo vlastnosti reálného čísla. No a potom teda jsme to jakoby zúplnili a máme kromě racionálních čísel taky ta iracionální čísla, třeba tu odmocninu ze dvou. No, jestli se nám to hodí zrovna pro ten čas, hodí se nám to samozřejmě, pokud jsme v klasické fyzice, kde takto se s časem jako s reálným parametrem skutečně pracuje, že jo. No, nebudem to dál rozvádět, ale jistá jaksi problematičnost spočívá v tom, že reálné číslo je vyjádřeno nekonečnou posloupností cifer, která se obecně neopakuje, čili takové číslo nese nekonečnou informaci a z hlediska teorie informace bychom měli jisté problémy. A tím se zabývat nechceme. Připustme, že ten čas popsaný reálným číslem je vyhovující a ve fyzikálních teoriích skutečně docela dobře vyhovuje a nebudeme si dělat starosti, které teď momentálně mít nechceme. Tak tohle to se mi ovšem nelíbí. Jo. Takže vraťme se k té fyzice a novodobé vědě. Dá se říct, že novodobá věda, tak jak ji dneska chápeme, se datuje od renesance a od počátku novověku a na počátku stojí Galileo a Newton a tak dál. No a newtonovská mechanika, která byla vytvořena asi v tomto období, úžasně funguje. Představa, se kterou pracuje ta newtonovská mechanika, je představa, která nám vyloženě vyhovuje a kterou my akceptujeme z naší makroskopické každodenní zkušenosti. Tam totiž chápeme prostor jako jakési jeviště, kde se odehrávají ty přírodní děje, a čas je něco, co drží jaksi nit toho příběhu, těch příhod, které v té přírodě probíhají a my je chceme popisovat. V denním životě to takhle chápeme téměř samozřejmě. Naše smysly jsou na to postaveny, nebo nám dávají informace takové, že my jim takto rozumíme a náš rozum s tím umí pracovat. V jistém smyslu tento model přírodního dění, který přinesla Newtonova mechanika, byl fantastický, fantasticky úspěšný. Jednak umožnila popsat jánem tělesa, jejich pohyby, tuhá tělesa, umožnila teorie pružnosti, umožnila konstruovat stroje, různé mechanismy, podle newtonovské mechaniky lítají letadla, když to rozběhne, má to vhodný profil, to křídlo, tak najednou se tam vytvoří taková žuková síla, takový stlak na to křídlo, že to unese, já nevím, tuny v tom aeroplánu a my tomu důvěříme, my se nebojíme do toho aeroplánu vlézt. To znamená, my té mechanice důvěřujeme, že to prostě funguje. No, samozřejmě i rakety a akustika, to všechno se dá v rámci té newtonovské klasické mechaniky docela dobře interpretovat a pochopit. Navíc ta newtonova mechanika udělala ještě tu ohromnou věc, kterou my dnes ani nejsme s to docenit, považujeme ji totiž za samozřejmou, že stejné zákony platí na Zemi jako na nebesích. To před Newtonem ve středověku vůbec nebylo obecně přijímáno. Nahoře platily jiné zákony než mezi námi na zeměkouli. A fyzikům se podařilo vypočítat Keplerovy zákony, dokonce i studenti u nás to ještě před 20 lety jsme to učili, blahý paměti. Dneska samozřejmě na to není čas, ale není to zase tak těžká věc a Newtonova mechanika nemá problém v tom třeba ty Keplerovy zákony z té newtonovské fyziky vyvodit. Čili úspěch té newtonovy fyziky byl v 18. století a v počátcích 19. století fantastický. Fantastický a i dnes rakety létají podle newtonovské mechaniky a bohatě nám to vystačí. No, v 19. století se začala rozvíjet a upřesňovat disciplína, kterou nazýváme termodynamika. Od poloviny 19. století vstoupil do fyziky třeba pojem nevím, entropie. Naučili jsme se dobře rozlišovat, co to je teplo a teplota. Mimochodem říkáme teploměr, jaký pak teplotoměr? Teplotoměr měří teplotu, ne teplo. Navíc mívám ve zvyku říkat studentům, každý teploměr ukazuje svoji vlastní teplotu, ne teplotu, co je okolo, tomu nic není. Proto když dáte teploměr na sluníčko, a když ho dáte do stěnu, ukáže pokaždý něco jiného, pak ukáže, jakou on má teplotu. Ale to už jsou takové jemnosti, zajímavé spíš z toho pohledu vyučování fyzice, než co jiného. Proč já to tady uvádím, to je především ten pojem entropie, který asi tak od poloviny toho 19. století vstoupil do termodynamiky. A my se k tomu ještě vrátíme. Od počátku 19. století do jeho konce se velice rychlými kroky rozvíjela elektrodynamika, poznatky o elektrických a magnetických jevech a uznáte, že úspěchy této oblasti fyziky jsou fantastické. My umíme vyrábět elektrickou energii, umíme ji transportovat na veliké vzdálenosti, svítíme si, poháníme tím, kde co. Před koncem století fyzikální teorie napřed předpověděla, vypočítala existenci elektromagnetického vlnění. 10 let po té předpovědi skutečně to elektromagnetické vlnění, mám na mysli rádiové vlny, byly skutečně Hertzem experimentálně potvrzeny a od té doby si neumíme představit náš život bez nějakého vhodného použití elektromagnetických vln. Dokonce se ukázalo, že světlo, které bylo předmětem studia optiky, ještě rozvíjela už za Newtona, ale nikdo nevěděl, jakou má přesně povahu. Takže i to světlo vlastně patří do té elektrodynamiky, že to je specifické vyjádření jistých jevů v elektromagnetických polích. A zkrátka celá optika udělala žbluňka, spadla do teorie elektromagnetického pole. No a jaký možnosti nám dneska ty úspěchy elektrodynamiky nabízejí, víte, všichni velice dobře, pouštíme si rádio, koukáme na televizi, v kapse máme mobil, GPS nám pomáhá najít, kde jsme, dokonce můžeme vozejčkem, jako děti si postrkují nějakou hračku po zemi, tak můžeme hejbat vozíčkem na Měsíci nebo na Marsu. No uznejte, to je fantastický pohodlí. Fantastický pohodlí, který nám fyzika, v tomto případě ta elektrodynamika, nabízí a moc člověka na Zemi, moc toho druhu Homo sapiens je téměř neomezená. No, jenomže na konci 19. století došlo jaksi ke střetnutí a k vzájemnému neporozumění mezi mechanikou, která byla neuvěřitelně úspěšná do té doby, a tou nově rozvinutou teorií elektromagnetických polí, jmenovitě problematikou elektromagnetického vlnění. Éter, jakési hypotetické mechanické prostředí, které mělo být nositelem těch elektronických vln a vlastnosti elektromagnetických procesů, se nedařilo modelovat. A mechanika s elektronikou si přestali rozumět. Výsledkem bylo nalezení Lorentzovy transformace před koncem 19. století, která vycházela z Maxwellových rovnic, jenomže to nebylo konzistentní s těmi představami mechanickými, kde základem je představa inerciálních soustav a představa setrvačnosti a tak. No, z toho se zrodila teorie relativity, kde ta teorie pole vlastně zvítězila nad tou mechanikou v tom smyslu, že elektrodynamika je v té teorii relativity, speciální relativity, jako doma. Ona tam skutečně je doma, odtamtud se narodila ta teorie. A mechanika se musela trochu přizpůsobit. Například tom, že hmotnost závisí na rychlosti, jaký je vztah mezi hmotností a energií. Zkrátka bylo zapotřebí trochu modifikovat ty mechanické pojmy, ale pak teda v té speciální relativity se sešly a ta modifikovaná mechanika si s tou elektrodynamikou, která je bytostně relativistická, už docela dobře rozuměli. Vy všichni víte, že ta speciální relativity na tematické podobě těch Einsteinových myšlenek zpracovaných Minkovským popisuje čtyřdimenzionální kontinuum, kde body toho kontinua jsou události a Vzdálenost mezi takovými dvěma událostmi je popsána intervalem, který má svou prostorovou i časovou komponentu. A inerciální vztažné soustavy, které se vůči sobě v mechanice pohybují rovnoměrně přímočaře, čili nemůžeme říct, která z nich je ta správná, ta kterou máme považovat za klidnou, no tak najednou tady představují v té geometrické interpretaci jenom jakési pootočení těch čtyřech souřadných os. Zkrátka se podle mají takovou matematiku, která tohle to velice dobře vystihovala s tím, že zapotřebí vzhledem tadyhle k tomu faktu, že rychlost světla se ukázala být konstantní a nejvyšší možná, je tu mechaniku trochu třeba přepracovat, ale při těch běžných rychlostech to vyšlo tak, jak bylo do té doby známo. No, protože ale teorie nutnosti gravitace se tam nevešla, Einstein si byl vědom toho, že zapotřebí tu teorii přepracovat nebo upravit a fyzikálně vyšel z faktu, že mezi setrvačnou, teď jsem to asi rozbil, a gravitační hmotností netřeba rozlišovat, že zrychlený pohyb a gravitační pole nelze odlišit teda lokálně. No a když se naučil tu matematiku a dal to dohromady, tak byla vypracována obecná teorie relativity, která pracuje se zakřiveným čtyřdimenzionálním kontinuem, takzvaným prostoročasem nebo časoprostorem, to je věcí vkusu, jestli to budeme chtít, aby to bylo podobné spíš času nebo prostoru. No a ty úlohy v té obecné teorii relativity umožnily třeba to, co je vlastně rámcem pro všechny kosmologické úvahy 20. století, umožňovalo to modelování vesmíru jako celku a kosmologie v těch modelech samozřejmě to doplnila kvantovými jevy a tím, jak to bylo na začátku a tak dále, ale tím rámcem, ve kterém pracuje obecná teorie relativity. Ten zakřivený prostor, zakřivený vesmír, o kterém tady jde řeč, je ovšem vždycky dynamický a expanduje, což je něco, co nás překvapilo, ale k tomu se vrátíme ještě potom. Další fyzikální teorie, která má dokonce ještě větší dosah pro naše každodenní zkušenosti, je kvantová mechanika, která se zrodila s počátkem 20. století. Od 25. století je například černé těleso, fotoelektrický jev a tak dále, Comptonův jev. A od 25. roku vytvořili Schrödinger, Heisenberg, Dirac a další, vytvořili ucelenou teorii, která je standardní fyzikální teorii kvantových jevů, tak jak se zpracovávali v první polovině nebo během 20. století. Tady jsou ovšem důležité změny proti předchozímu pojetí. Hodnoty veličin, které můžeme naměřit, mívají mnohdy jenom diskrétní hodnoty, jenom ne jakékoliv nespojité, nejsou reprezentovány už jenom spojitými spektry, ale i diskrétními spektry. Předpovědi jednotlivých výsledků je možno jenom pravděpodobnostně a všichni už od školních lavic znají Heisenbergovy relace neurčitosti, delta x, delta p nemůže být menší pro reálné měřitelné procesy než přeškrtnuté h půl. Navíc nám to relativistický efekt pro moment hybnosti nám přidal spin a dneska s tím spinem pracují i různé elektronické rafinované systémy a tak dále. No a tohleto poznání struktury světa atomů, následně struktury molekul, chemické vazby, a to i v biologii, třeba i v těch molekulách DNA, kde je dědičnost organismů, třeba i lidských organismů, nějak zakódována, to všechno je vázáno silami nebo procesy, které podléhají těm kvantově mechanickým popisům. No a z toho v druhé polovině 20. století a na přelomu do toho 21. století se vyvinula mikroelektronika, miniaturizace všech součástech paměti a tak dále a umožnila nám všechny ty vymoženosti a to pohodlí, které dneska považujeme za naprosto samozřejmé. Současně v průběhu toho 20. století se v formulovala kvantová teorie polí, nebo řekněme fyzika částic. Tady jsou uvedeny příklady, elektron, proton, neutron a teď nějaké piony, kaony, kvarky, gluony, jako prostě ty konzistent částice skládá, čím je to slepeno a tak dál. A takzvaný standardní model, který na konci 20. století je velice dobrým popisem všech těch známých, nebo skoro všech těch známých vlastností a vztahů mezi těmi pozorovanými částicemi z tohoto světa, by se zdálo, že už tomu rozumíme. Je tam drobounka, takový škrábanec, že totiž nám chybí jedna částice, kterou tam potřebujeme, aby jsme mohli s tím standardním modelem být úplně spokojeni, a to je Higgsův bozon. A to je závažný úkol pro současnou fyziku, ten Higgsův bozon buď najít nebo nenajít, a když teda nebude, tak je zapotřebí s tou celou teorií něco trochu dělat. Ale o úspěšnosti téhleté kvantové teorie těch částic, alias kvantové teorie polí, netřeba pochybovat. A dneska dokonce je úsilí vytvářet teorii všeho, kde ještě chceme k tomu přidat gravitační pole, které je trochu jiné než jiná pole, zatímco jiná pole jsou obyčejně v prostoročase, tak to gravitační pole je vlastně geometrii toho prostoru času samého a tahle ta odlišnost dělá problémy v tom, abychom uměli kvantovat i to gravitační pole, což bychom chtěli. No a jaksi nejnovějším výsledkem tohoto proudu výzkumu je obdivovaná teorie strun, která je velice bohatá, ale zároveň obtížná. Je to samá matematika, pracuje s mnoha dimenzemi, 10, 11 podle, nebo i více podle variant a tak dál. Místo částic máme struny a jejich kvantové stavy potom. Jenomže tady je problém v tom, že ta teorie je sice nádherná, matematicky velice náročná a věnují se jí spousta vynikajících teoretických fyziků, kteří mají hlavu lepší než většina jiných fyziků, ale ta teorie má mouchy v tom, že ji není možno experimentálně testovat. A existuje populárně psaná knížka od Vojta, která se jmenuje dokonce ani ne špatně. To je taková parodie podle Pauliho. Pauli totiž byl takový všetečka, který rád dráždil své kolegy a rozděloval fyzikální teorie na ty, které jsou dobře, což je taková teorie, která dává předpovědi a ty teorie jsou experimentem potvrzeny, na teorie, které něco předpovídají a experiment říká něco jiného, tak to jsou teorie, které jsou špatně. No a on napsal knížku, kde říká, ta teorie strun vlastně není ani ne špatně, protože nepředpovídá nic, co by se dalo testovat. Jo. Čili z hlediska toho praktického experimentátora je to teorie, kterou on dost dobře nemůže s ní pracovat a použít. No a teď se vraťme k tomu našemu problému, o který nám vlastně jde. Šipky času, čili směr času, to je termín, který pochází od Eddingtona z roku 1929 a většinou bývají uváděny ty, které jsou v tomhletom seznamu jmenovitě uvedeny. Tak mechanická nebo chcete termodynamická se dá charakterizovat, že čas postupuje tím směrem, ve kterém se všechno rozpadá, všechno opotřebovává, všechno disipuje z makroskopických stupňů na mikroskopické stupně volnosti. Konec konců člověk taky disipuje, všechno kolem nás se rozsypává a energie původně uložena na makroskopických stupních volnosti, když stvrknu ty křídy, se posléze v důsledku tření převede na energie těch molekul a hybností té podložky a té křídy, ohře to trochu, až se to zastaví. No tak to je šipka času naspátek, že by ta křída se najednou rozběhla a utíkala sem, to sice neodporuje žádným zákonům zachování, hybnosti, momentu hybnosti, energie a tak dále, ale nikdo to neviděl, pak by se museli ty molekuly dohodnout a rozběhnout se, ale v principu by to šlo. Pak se uvádí šipka času radiační. V elektromagnetickém záření vždycky vychází záření ze zdroje a paprsek třeba od hvězdy jde k nám. Asi bychom těžko přijímali tvrzení, že ten paprsek jde z našeho oka k té hvězdě, že jde na druhou stranu. A tady to považujeme prostě za samozřejmé. Když jsi se touhleto zajímavou otázkou zabýval Feynman, já se k tomu potom ještě dostanu. Jinak další šipka času, kterou známe skutečně dobře, je biologická. Příkladem je život člověka, o kterém už hovořil, a konec konců život všech živých tvorů. Tak je šipka psychologická. My totiž máme paměť, to minulé si paměť můžeme pamatovat, máme zaznamenáno, to budoucí to je neznámé, ale zase to můžeme ovlivnit. Pak bývá uváděna šipka kosmologická, že vše je dáno expanzí vesmíru, tak jak o ní hovoří ta obecná relativity a moderní kosmologie 20. století. A vesmír se samozřejmě v čase mění a tohle je, že ta určující šipka toho času, kterým směrem teda ten čas běží. Tak bychom ještě mohli jmenovat šipku času, která je spjata s vlastnostmi částic, vlastnostmi kvantových polí. Já se k tomu potom ještě vrátím. Otázkou je, jak tyto jednotlivé směry času, které se tady projevují v různých odlišných podobách, jak spolu souvisí, nebo jestli některá z nich je důležitější, závažnější, výchozí pro ty všechny ostatní a tak dál. Čili tak zní otázka, a to je otázka, která je položená vlastně fyzice. Fyzika je totiž tomu kompetentní, protože fyzika čas měří, měříme kmity, oscilace atomu a tak dále, čili fyzika je tou nejkompetentnější přírodní vědou, která by měla analyzovat, co ten čas vlastně je a co o něm můžeme říci. A teď se vrátíme k těm jednotlivým teoriím, u kterých jsme před chvílí zdůraznili ohromný úspěch a fantastickou prospěšnost pro člověka a jeho způsob života. No tak mechanika byla formulována Newtonem, zástupcem je tady normálně pohybová rovnice, všichni ji znáte, byla potom vylepšena do elegantní matematické podoby Lagrangem. Mnozí z vás víte, Lagrangeova funkce zpravidla je to rozdíl kinetické a potenciální energie, pak ty příslušné rovnice Newtonovské se dají vlastně převést na víceméně ekvivalentní rovnice v obecných souřadnicích, kde potom ty Lagrangeovy rovnice druhého druhu vypadají takhle, to Q jsou zobecněné souřadnice. Kdo nevíte, o co jde, tak nevíte, to není podstatné, jenom uvádím, že to je jiná formulace té Newtonovské mechaniky, daleko jaksi elegantnější a mohutnější, a která umožňuje potom zobecnění ještě dál. Jiná, novější formulace za Lagrangem je Hamiltonova formulace, která pracuje s Hamiltonovou funkcí nebo Hamiltonianem, která zpravidla bývá součtem kinetické a potenciální energie a pracuje potom ne v n-dimenzionálním prostoru zobecněných souřadnic, ale ve fázovém prostoru 2n-dimenzionálním, kde souřadnicemi jsou zobecněné souřadnice a zobecněné hybnosti. A tam ty rovnice mechanické, víceméně ekvivalentní téhleté newtonovské formulaci, vypadají takhle. Tadyhle to se dalo dobře prodloužit do mechaniky částic, tak jak s tím pracují strojaři, do mechaniky tuhých těles, jak se točí kola, jak se hejbají páky a podobně. Lagrangeova formulace, která je mohutnější a elegantnější, tu je možný prodloužit, když se to prodlouží od těch částic až do teorie polí, tak se dá prodloužit až teda do teorie polí klasických nebo kvantových. A ta Hamiltonovská formulace, patrně všichni z vás jste někdy slyšeli, že ve Schrödingerově rovnici je Hamiltonian, tam je to H, čili ty kvantové aspekty se dobře dají studovat, když se jaksi z té mechaniky vyjde přes tu Hamiltonovskou formulaci. No, v mechanice, o které tady pořád jde řeč, je vlastně všechno reverzibilní, alespoň na úrovni částic, mikroskopických částic. Když se vám dvě částice srazí podle toho prvního obrázku a takhle se potom rozběhnou, no tak když obrátíte čas, tak to bude vypadat úplně stejně, jenom to poběží zprava doleva. Zákon zachování energie, hybnosti a tak dál, je tam splněno momentu a tak. No, termodynamika, která v jistém smyslu vychází z té mechaniky a upřesně pracuje s molekulami, že jo, tak znáte v termodynamice první větu termodynamickou, která je formulována tím, že dodané teplo se z části využije na zvýšení vnitřní energie té soustavy, která to teplo dostala, a z části může být použito na vykonání mechanické práce. Proč je tam D a proč je tam delta, netřeba teď rozvádět, to jedno je diferenciál, tamto diferenciály nejsou, až to závisí na cestě a tak dál. V podstatě je vyjádřením zákonu zachování energie v té termodynamice. Nás tady daleko víc zajímá a dráždí takzvaný druhý zákon termodynamiky, druhá věta termodynamiky, která může být formulována třeba tak, že v uzavřeném systému entropie toho systému nemůže klesat, může být konstantní nebo růst, když tam probíhají jakési nevratné procesy, když tam dochází k disipaci, přičemž ta entropie se tu zavádí jako funkce stavu tímhle tím zlomkem, diferenciál té entropie je podílem dodaného tepla ku teplotě, při které bylo to teplo dodáno, pokud to dodání tepla bylo reverzibilní. A tak jako se zavádí třeba potenciální energie už v prvním semestru v mechanice, tak úplně analogicky vypadá ta matematika. I tady s tou entropií dá se ukázat, že takto formulovaný integrál přes uzavřenou cestu je roven nule a tak dále. Dá se prostě zavést entropii jako funkce stavu. No, jak té entropii rozumět, to je delikátní věc. Obyčejně se říká, že je mírou jakési nepořádku nebo chaotičnosti toho stavu. Do určité míry se tak skutečně dá říct. My jsme kdysi tady v jednom čtvrtku hovořili o souvislosti mezi pojmem entropie v termodynamice a mezi pojmem informace, tak jak s ní pracuje teorie informace. Tam mnozí z vás budete znát tu legendu, že von Neumann poradil Shannonovi, když tam pracoval s tou neurčitostí rozdělení, ke změně té neurčitosti, dochází při provedení experimentu, či získání nějaké informace, tak on tomu říkal neurčitost. A legenda říká, že von Neumann může říkat tomu entropie, všichni se posadí na zadek, poněvadž fyzika s tím pracuje už 100 let a nikdo pořádně neví, co to je, tak v každé diskuzi budou všichni mlčet a dají ti za pravdu. Když to trochu skarikuju a sparodiju, to se dá citovat přesně, já to někde mám napsaný přesně. No, zkrátka dobře, ten pojem entropie a pojem informace spolu souvisí a ta souvislost vede přes diskuse o možnostech a případné roli takzvaného Maxwellova démona. Pokud jste o tom neslyšeli, chcete se podívat, jeden čtvrtek jsem tady něco povídal na to téma a myslím, že to je v těch videích zaznamenáno, či tam se to dá vyhledat, pokud o to máte zájem. No, suma sumárum můžeme říct, že ta nevratnost těch dějů v termodynamice je způsobena vlastně také třením, je způsobena disipací energie z makroskopických stupňů volnosti na mikroskopické stupně volnosti. Když já do toho cvrknu, tak na začátku ta energie může být popsána jako půl mv na druhou, kde hmotnost tady to a ta rychlost je prostě makroskopický popis té dráhy, té rychlosti, ale postupně to přechází na ty mikroskopické stupně volnosti, které popisují polohy a rychlosti těch jednotlivých molekul a nakonec ta energie, kterou jsem tam dal, vlastně disipuje a přejde v teplo a naspátek to nefunguje, i když by to splňovalo všechny nezbytné zákony zachování. A já se nebudu vracet k tomu Maxwellovu démonu, když tak tam najdete, tam někdo v tom bude. Ilustrovat se to dá na těchto obrázcích. Představte si, že máte situaci, kdy máte nejprve v nějakém objemu jistý počet molekul v jedné polovině toho objemu a to je počáteční stav. Když chvíli počkáte, tak ty molekuly se vám tam rozběhnou a zaplní ten prostor homogenně, tak jak je namalováno uprostřed. Bude tam všude stejná hustota, teplota, koncentrace, pokud jsou různého druhu ty molekuly, tak se zamíchají a už je naspátek nevymícháte, která je která. A v teplotě se to projevuje tak jak je to demonstrováno v té druhé části toho obrázku, má tedy dvě tělesa s různými teplotami v kontaktu tepelném, tak po určité době se ta teplota vyrovná, to se dá spočítat za pomocí termodynamických zákonů, no ale to všechno se děje prostřednictvím srážek těch molekul a není důvodu, proč by to nemohlo jít v obráceně, proč by to nemohlo jít zprava doleva, proč by ty molekuly se nemohly všechny namíchat na levé straně a ty teploty takhle rozrůznit. Já zase nechci jít do detailu, nechci zabývat Loschmidtovými argumenty a tak dál, to by šlo příliš daleko za náš rámec, ale faktem je, že vždycky pozorujeme, že to probíhá zleva doprava. Ty koncentrace se vyrovnávají, teploty se vyrovnávají, tlaky se vyrovnávají, ale obráceně to samo od sebe nejde, ačkoliv to neodporuje zákonu mechaniky, tak jak s nimi mechanika pracuje. A my teda tohleto můžeme vyjádřit tak, že nevratnost přírodního dění, která je tu demonstrována těma dvěma příklady, je dána počátečními podmínkami, nikoli v zákony. Ty zákony jsou zákony zachování hybnosti, energie a tak dál, ale co se bude dít, záleží na tom, jaký byl ten počáteční stav. Ono to souvisí s tím, že máte diferenciální rovnice, tak řešení není dáno jenom těmi rovnicemi, je taky dáno počátečně nebo taky koncovými podmínkami toho příslušného matematického řešení. Obyčejně začínáme z počátečních podmínek. No, dá se sumárně říct, já se omlouvám, že pospíchám tak, ale já bych chtěl, abych to nepřetahl víc, než je rozumné, že mikroskopické zákony jsou reverzibilní, ale skutečné dění v makrosvětě, tak jak ho známe kolem sebe, vratné není, že je nevratné. A tenhle ten Maxwellův démon, který tadyhle to všechno jaksi třídí a třídí, prostě vystupuje tam, ten jde historii fyziky už 140 let, já mám tlustý soubory článků, to jsou stovky článků, které o něm byly napsány, a ten nás poučuje ani ne tak tím, že by nám něco nutil, ale on se nás furt na něco ptá. A ptá se nás ovšem tak jízlivě a všetečně, že my, když hledáme tu správnou odpověď, tak se zároveň učíme. A to je nejlepší učitel, prostě klade nám takovou otázku, že my ti něco nalezením té odpovědi získáme. V termodynamice je to vyjádřeno tímhletím známým ilustrací Carnotova stroje, nebo tepelného stroje, kde je ohřívák a je chladník, tady je ten stroj. Tenhle ten obrázek demonstruje, že jisté množství tepla, tři čárky pro Q1, část toho tepla je převedena na mechanickou práci a zbytek toho tepla je dán do chladníku s teplotou T2. Účinnost je dána tadyhletím podílem a vyjádřena v těch teplotách, to dá tohleto. No, všimněte si, že to teplo Q1 se vždycky bere z toho teplejšího tělesa, toho ohříváku, a to nevyužité teplo Q2 se odevzdává chladnějšímu tělesu, čili nevrací se tam, odkud bylo vzato, dává se někam jinam. A to je nutné, kdyby se mohlo dát naspátek, kde jsme ho vzali, tak je to vratný. Proč ne? Ale vy ho nemůžete vrátit tam, kde jste ho vzali. Jinými slovy, přeměnou části tepla na práci vlastně měníte okolí, pak zvyšujete teplotu něčeho jiného, ty teploty se zase vyrovnávají a řekněme před 100 lety byl docela vážný problém, jak je to vesmír jako celku, jestli se teploty vesmíru nevyrovnají, hovořilo se o takzvané tepelné smrti a tak dál. A i to byl jeden z takových momentů, které způsobil, že Boltzmann neunes určité nepochopení, přestože on fantasticky přispěl rozvoji těchto poznatků a spáchal sebevraždu. No, ten Maxwellův démon nebudu tady znovu opakovat, znovu připomínám vazbu mezi entropií a informací a tu historku kolem Shannona a teorie informace. No, jak je to s... Tak teď jsme hovořili o reverzibilitě v té mechanice a došli jsme ke konstatování, že na mikroskopické úrovni vlastně všechny ty procesy reverzibilní jsou, ale na makroskopické úrovni reverzibilní nejsou, protože vycházíme z určitých počátečních podmínek a ty počáteční podmínky, se kterými začínáme, jsou specifické. Třeba ta sklenka s tím vínem stál na tom stole a konečný stav je ten zničený koberec a rozbitý sklo, ale je to dáno prostě tím, že někdo postavil tu skleničku na ten stůl. Je to dáno čímsi, co se dělo předtím. Kolem toho byly napsány filozofující publikace, Reichenbach a já nevím co všechno. To bylo předmětem celé řady úvah, nejenom jaksi fyziků, přírodovědců, ale i filozofů. Jak je to s tou vratností času v elektrodynamice? No tak Maxwellovy rovnice, jak víte, se popisují elektronické pole se popisuje elektrickým a magnetickým polem, přesně intenzitou elektrického a indukcí magnetického pole. Maxwellovy rovnice jsou napsány tady nalevo. A když zaměníte směr času, tak se hustota náboje nemění, hustota proudu se mění, elektrické pole se nemění, magnetické pole se mění znamenko, tadyhle bohužel, když to ten student psal, tak tam je chybí mínus, ale zkrátka a dobře, ty Maxwellovy rovnice jsou vlastně nedotčeny, platí, když tadyhle změníte to T a tohle B taky změní to T, tak ten podíl zůstane dotčený a tadyhle se změní napravo je, tadyhle se změní to H, tady se změní to T, zase ty rovnice budou platit, ať běžíte dopřed nebo po zpátku. No čili v těch rovnicích ta nevratnost toho přírodního dění v elektrodynamice není obsažena. Konec konců vlnová rovnice je symetrická, tam jsou druhý derivace. Explicitně je to vyjádřeno v takzvaných advancovaných a retardovaných potenciálech, to je pro ty, kteří se zabývali teorií pole hlouběji. Když máte počítat, jak vypadá elektromagnetické pole v nějakém místě, v nějakém čase, no tak ty Maxwellovy rovnice vám říkají, jak to vypočítat, když znáte rozložení hustoty náboje a hustoty elektrického proudu všude jinde v prostoru, vždycky v nějakém čase, ale vtip je v tom, že to není v tom též čase, jako v tom čase, kdy zjišťujete to E a B v tomto místě, ale vždycky vám tam figuruje ta hustota, a proto tohle není pravda, že to závisí jenom na tom, to nezávisí jenom na obou, to závisí, ale zkrátka dobře, to pole závisí na hustotě náboje a hustotě proudu, ne v čase T, ale v nějakém předchozím čase, který je vždycky tak dlouhý, jak potřebuje ten elektromagnetický signál, aby změna odsud se projevila nějakým způsobem změně toho pole tadyhle. Či tam se vám do toho plete tahle ta rychlost světla. Ale vtip je v tom, že když se tohleto řeší normálně v teorie pole, nějaké katedře teorie pole, no tak samozřejmě by tam v těch řešeních se měly vyskytovat ty formulky, které obsahují T, nejenom minus delta R lomeno C, ale taky plus. Pač obě ta řešení vyhovují. Ta matematika nevyžaduje, abyste tadyhle to plus škrtli. Ty advancované předbíhající potenciály s tím plusem, ty se prostě vyškrtávají, protože říkáte, no to je přece nesmysl. Tak to běžet nemůže, ale ten důvod, proč to škrtáte, je váš důvod, ne matematický. Matematika to nezakazuje. Ta řešení vyhovují stejně dobře. Ale ty Maxwellovy rovnice tady se chovají symetricky a vliv z budoucnosti nám vlastně neodmítají. To odmítá až ta naše zkušenost, nebo zdravý rozum, nebo kauzalita. No, na elektroniku navázala teorie relativity. Co ta říká o tom směru času? No tak, jak všichni víte, teorie relativity pracuje s časem jako se čtvrtou souřadnicí, myslím speciální relativita. Souřadnicí, nikoliv parametrem, tak jak jsme to zvyklí, ten parametr podle té trajektorie nějakého objektu, to je vlastní čas, ten se značí z pravidla písmenkem tau, že jo. Lorentzova transformace, která fyzikálně znamená rovnoměrný pohyb jedné vztažné soustavy k jiné inerciální vztažné soustavě, ta se vyjeví v tom čtyřdimenzionálním kontinu, ne pohybem, ale pootočením těch os. To je prostě pootočení, to je statická záležitost. Tam ten pohyb v tom našem běžném smyslu prostě přítomen není. A klasifikace událostí, která souvisí s tou omezeností a konstantností rychlosti světla, ta je, nebo vede k tomu, že rozděluje všechny události do těch hromádek, že jo, s událostí O. Událost A je absolutně následná, v každé inerciální vztažné soustavě se stala později než to O, protože leží tam v tom kuželu absolutní budoucnosti, zatímco OB, ten interval mezi nimi je prostoru podobný, protože tadyhle v tom obrázku sice to B je nad tou osou, čili má kladný čas, když to O má nulový čas, ale v jiné stažné soustavě tomu klidně mohlo být obráceně. Ale tohleto, ta neurčitost té současnosti, ta nastává jenom tehdy, jestliže ty dvě události jsou od sebe, nebo se staly na místech, které od sebe tak daleko, že ten časový interval nestačí na to, aby tam interakce z toho jednoho konce toho intervalu toho druhého proběhla včas. Prostě musí platit, že to delta R je větší než C krát delta T, což je v souladu s tím, že maximální rychlost, se kterou se může přenášet fyzikální působení nebo interakce nebo informace, je dána tou hodnotou C. Zatím, jak vidíte, si nevšímáme žádného Grand Chasso, to ponecháváme stranou. Petr se směl nedávno na internetu, se přeli zrovna ty pracovníci z Grand Chasso, někteří vyčítali těm jedním, kteří to publikovali, že si měli ještě počkat, že jako to jak si uspěchali. Ale to je v pořádku, ať se o tom diskutuje. Když to bude jinak, fyzikové z toho budou mít jenom radost. Nepřátelé fyziky samozřejmě z každých neúspěchů se vždycky radí. Vidíte, my jsme vám říkali, že to jsou hlouposti. Jenomže to nejsou hlouposti v tom smyslu, jak si to představují ti, kdož tu fyziku jak si nepochopili, dali si s tím práci, aby ji pochopili. Každý neúspěch nebo výsledek experimentu jiný, než byl očekáván, je naopak pro vědu fantastickým přínosem. To je žádoucí impuls, který tu vědu posune v okus dál, budeme vidět potom rozumět tomu líp a tak dál. Čili nechme Grand Chasso a vraťme se k tomu, že rychlost světla je mezní rychlosti v přírodě. Ostatně neutrina jsou tak divný potvory, že člověk si to pořádně neumí, protože se však předělávají z jedno na druhý. Tím se teď nebudeme zabývat. Vraťme se naspátek k tomuhle tomu problému. Einstein asi rok před smrtí, někdy z roku 1955, v dopise svému příteli ze studií Bessovi napsal, že se smrti nebojí, protože psal, no my přece víme, že tak to není, že jo, že to časové pořadí těch událostí není vůbec tak jednoduchý, jak se, on to psal decentně, že jo, jak se většinou soudí, takže já se smrti vlastně nebojím, my stejně víme, že to je jinak. Něco takového tam je, abych mohl sehnat tu autentickou citaci, ale není to třeba. Na speciální relativitu navázla obecná relativita, jejíž rovnice vyhlížejí takhle, jak jsou tam namalovány. Na pravé straně jsou zdroje toho elektronického pole, na levé straně je metrický tenzor, to G alfa beta. Tadyhle v tom tenzoru křivosti a ve skaláru křivosti je taky G alfa beta a derivace a tak dál. A tadyhle ten člen, kde je to lambda, ten tam být může a nemusí. Ten se tam objevuje asi tak, jako já většinou studentům uvádím příklad. Máte spočítat třeba integrál z funkce sinus. No tak v prvním semestru dostanete tuhle tu úlohu a student napíše minus kosinus a vítězoslavně se podívá. A teď ten vyučující matematik, ten asistent se kručí, no něco na tom je, no ale není úplně spokojený, že jo. Až nakonec teda se dohodnou, že tam je třeba připsat ještě konstantu. A pak je spokojenost. A hodnota té konstanty závisí na tom, jakou řešíte úlohu. Tam může být jakákoliv a pořád bude pravdou, že integrálem z toho sinu je ten minus kosinus. No a v podobném postavení byl Einstein, když tam přidal tenhle ten člen, aby rovnice, které našel, splňovaly všechny zákony zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti a všech těch toků a tak dál, no tak tenhle ten člen tam mohl připsat jakoukoliv konstantou. Jenomže to není tak nezáludné, poněvadž ta řešení jsou obecně nestacionární, obecně obsahují čas, a na hodnotě té konstanty závisí potom, jak se ta řešení chovají, jmenovitě v tomto případě, jak se chová řešení, které by mělo modelovat celý vesmír, či s homogenním rozložením hustoty, hmotnosti a energie. Ta řešení jsou obecně dynamická, závisí na čase. To bylo taky velké překvapení, protože Einstein chtěl stacionární vesmír, tak tam potlačil tu závislost na čase a proto s tou konstantou tam musel pracovat tak, aby to zastavil. My dneska víme, že ta otázka je znovu otevřená a je dokonce velice živá. Vesmír se v čase mění, to my víme, expanduje, víme, že galaxie od nás se vzdalují a tak dále, čím jsou dál, tím rychleji a tak dále, bleble. A na počátku všech těchto modelů, které jimž rámec poskytuje obecná ty relativity, stojí takzvaný velký třesk. To znamená jakási singulární situace, kdy ten vesmír byl velice hustý a teplý, nechci říkat malý, na to pozor, hustý a teplý, a v hustém a teplém vesmíru samozřejmě, kromě té relativity, jsou potom velice podstatné všechny procesy na kvantové úrovni, všechny interakce těch částic, a proto, když se hovořilo o při spuštění toho srážkovače v Ženevě, tak se hovořilo o tom, že nám pomůže nahlédnout do samých počátků vesmíru a tak dál, a přesto se jednalo klasicky částicový problém, částicové peníze, tak se najednou hovořilo, že hovoří taky o počátcích vesmíru. Hovoří v tom smyslu, že nám umožňuje lépe porozumět procesům, které mohly být rozhodující, podstatné v počátečních fázích toho vývoje vesmíru. Ten vesmír byl hustý a horký. Znovu zdůraznil, nechci říkat malý. No, zkrátka suma sumarum, to obecná relativita nám říká, že vesmír se v čase mění, my dneska víme, že expanduje, že všechny ty modely nás odkazují na jakýsi počátek, ten počátek se označuje jako velký třesk, a k tomu velkému třesku mělo dojít asi před 14 miliardami let. V tom se ty modely jaksi shodují, a kosmologické úvahy o vzniku a osudu a vývoji vesmíru jsou na základě těch obecně relativistických úvah možné, samozřejmě s započtením těch kvantových jevů, které zejména v těch počátečních fázích vývoje vesmíru jsou nejenom podstatné, ale přímo rozhodující. Ale ten rámec poskytuje ta obecná relativita. No, v 20. století, kolem toho roku 20, byla formulovaná kvantová mechanika, kterou my jsme se učili kolem 50. let a tak, že jako standardní prostě přístup fyziku ke světu atomů a světu částic. Rozvádět to nechci. Mnozí z vás, možná všichni, znáte Schrödingerovu rovnici. Ta časová Schrödingerova rovnice vypadá takhle. Tohle to je Hamiltonián. Tohle je i přeškrtnutý H, imaginární konstanta, tady to psí by mělo být, já nevím. Neberte v ohledu to, že tam někde je to psaný kurzivu a někde ne, to jsou drobnosti, které nejsou příliš pro nás podstatné, že tadyhle to psí je napsaný jak jinde. Všimněte si tohle toho, že tahle ta Schrödingerova rovnice, která popisuje časový vývoj stavu nějakého systému, kterému přísluší tadyhle ta funkce psi jako stav, a tohle je H. Hamiltona, který popisuje interakce, podle kterých, nebo které vedou ke změně toho stavu, tak když zaměníte směr času a zároveň zaměníte funkci za komplexní funkci, tak se komplexně združenou, tak se vlastně nic nestane. Protože v kvantové fyzice je to úplně jedno. Operátory veličin jsou hermitovské, takže vlastní hodnoty, to znamená to, co můžete naměřit, jsou reálná čísla, a vám je to úplně jedno, jestli si to počítáte tady s toho psí, nebo tadyhle s toho psí s jezdičkou. Čili dá se ukázat, že v dobře vymezeném smyslu i ta Schrödingerova rovnice se chová jako prostě časově symetrická dopředu i dozadu. Pač ta fyzika není určena tím psí, ale až po tom kvadrátem. No a tady je proces měření, ale ten je dost delikátní a dodnes dělá jisté starosti i v té klasické kvantové mechanice bez těch částic a bez takových těch jaksi rafinovaností druhé poloviny 20. století. Ten proces měření se dá charakterizovat tak, jak je naznačeno v tomto obrázku. Vy máte systém a ten systém je popsán stavovou funkcí psi, což je, řekněme, komplexní funkce, která je vektorem v tom Hilbertově prostoru stavu. Vy máte veličinu A, které přísluší operátor, ten má jisté spektrum svých vlastních hodnot a jim odpovídají jisté funkce, když odpovíde těm hodnotám. Tohle je normální rozklad toho operátoru na ty vzájemně kolmé soustavy, bereme ortogonalizovaný. A když máme tyhle ty C, tak jejich kvadráty jsou pravděpodobnosti a tak dál. Tohle to měření, při kterém jste měřili na systému ve stavu psí veličinu A a naměřili jste něco, tak jste mohli naměřit některou z těchto hodnot, nic jiného. To přímo ta kvantová mechanika říká. A řekněme, že jste naměřili A3. Ale tím, jak jste naměřili A3, tak stav toho systému už není takový, jako byl předtím. Už není psí, ale je to psí 3. Je to ta vlastní funkce toho operátoru, tak přísluší téhleté hodnotě. Jinými slovy, ten proces měření vám, jak se říká, zredukoval ten stav, změnil vám ten stav na popsaný jinou funkci a to se stalo skokem. A to se nedá dost dobře popsat jako fyzikální proces, bychom řekli, to přece musí být fyzika, měření je fyzika sama, jenomže jak klasická, ta standardní obvyklá kvantová mechanika s tím pracuje, tak vlastně to proces měření není fyzikální proces v tom obvyklém slova smyslu a ten proces měření vede ke skokové změně toho vektoru stavu z toho psí na psí 3. Tomu se říká, že došlo k redukci toho vlnového svazku. To psí se redukovalo na tohle z toho psí 3 a cesta naspátek už nevede. A na co to skočí, to se nikdy předem neví. Celá kvantová mechanika vychází v té své konstrukci z toho, že tohle jsou možné výsledky měření, nic z něho nemůžete naměřit, ale jak jste naměřili tohle, tak okamžitě prostě víte, že ten systém je v jiném stavu. Mohlo by se, že to je vlastně, já se k tomu ještě vrátím. Čili tahle ta redukce toho kvantového stavu, ten proces měření, vykazuje jisté aspekty, které reverzibilní nejsou. Vy nemůžete jít naspátek. Dokonce, když provedete jiné měření a potom zopakujete to, a tak už se vám nevrátí ani to, co jste naměřili předtím, když ty operátory spolu nebudou komutovat. Čili ta kvantová mechanika se chová daleko rafinovanější a záludnější, než známe makrosvět z každodenní zkušenosti. Čili tahle ta redukce je jaksi náhodná, skoková a není úplně reverzibilní. V posledních desítkách let samozřejmě jsou různé tendence rozvíjené více či méně úspěšně, které chápou tuhle tu redukci toho vlnového klubka na tu jednu vlnovou funkci z tohohle toho celého svazku těch funkcí. Tomu se říká teda dekoherence a dá se, nebo je možné činit pokusy, že k tomu došlo v důsledku interakce toho kvantového systému s celým vnějším světem. Když totiž vám něco běží vákuem, tak je to jiný, než když se vám tam pletou nějaké molekuly, ono se to s něma sráží, nebo se vám to sráží s nějakými kvanty nějakých jiných polí. Zkrátka dobře, není to tak nezáludný, jak by se na první pohled zdálo, a to kvantové měření je třeba popsat jako interakci i s makroskopickým světem, který je okolo. A to by mohlo vlastně vést k podobnému vysvětlení nevratnosti toho procesu, jak to známe z té mechaniky a termodynamiky. Teď co o tom říká kvantová teorie polí? Kvantová teorie polí, nebo chcete-li teorie částic, no tak ta vychází z těch lagrangeovských formulací a tam jsou jisté symetrie zadány už přímo v té formulaci těch problémů a ty symetrie, o kterých tady chci hovořit, je symetrie P, neboli zachování parity, kdy měníte pravotočivou soustavu za levotočivou. Jen tak mimochodem, ten pán nebo ta dáma, kterou vidíte v zrcadle, když se chystáte na ples a zkoumáte, jak vám to sluší, to nejste vy samozřejmě, ale je to někdo, kdo jste skoro vy a podle toho, jak to slušíte dámě v tom zrcadle, tak soudíte, jestli to sluší vám. To je v pořádku, ale vy to nejste. A to je, až tam máte za mě ruce, ono je to složitější, já jsem si z toho dělal legraci minule, to je tím, že pravotočivou soustavu měníte za levotočivou, ne že měníte pravý za levý, vršek, předek, zadek, ta potvora, kterou tam vidíte, to je větší zhruba, než si myslíte, tam má zaměněný břicho za záda, ne hlavu za nohy. Hlava je furt nahoře, nohy jsou dole, pravá ruka je k oknu, ale zaměněný je břicho a záda. A to je taková poznámka, který můžou rozumět jenom ti, kteří tady byli a kteří se tím zabývali. Nebo to bylo, myslím, 309. No a ta kvantová teorie polí, teda těch, z nichž potom kvanty jsou částice, má symetrie prostorové pravé za levé, symetrie nábojové a symetrie v času. To P je záměna pravotočivé soustavy za levotočivou, C je nábojová symetrie, místo částice můžete dát jí odpovídající antičástici a to T znamená, že obrátíte směr v čase místo dopřed dozadu. A ty teorie polí, které jsou v základu toho, ty jsou konstruovány tak, že ten součin PCT se má zachovat. Kdyby se nezachoval, tak je to karambol, to znamená, že by už ty základy kvantové teorie polí byly nějak špatně. No a samozřejmě ve fyzice částic experimentálně byly zkoumány procesy, při kterých ty jednotlivé symetrie by se vyjevily. A původně se soudilo, že všechny ty symetrie jsou zachovány. Symetrie pravého za levého, symetrie nábojová, částice antičástice a symetrie v čase. Jenomže v roce 1957 dostali Li a Yang, Číňané žijící tenkrát v Americe, za výzkum jakýchsi rozpadů kaonů, že se parita nezachovává, ale soudilo se obecně, že kombinovaná parita, když zaměníte pravý za levý a zaměníte zároveň částice antičástice, tak pak, že už ta kombinovaná parita PC se zachovává. Tak Nobelova cena z roku 1957, jenomže v roce 60 se ukázalo, že tak jednoduchý to není a že se ani ta kombinovaná parita nezachovává. Za to byla udělena Nobelova cena v roce 80 zase dvěma vědcům, kteří zkoumali jakýsi procesy, které mimo jiné vypovídají o tom, že při rozpadu kaonu se dějí věci, že ten kaon se vám rozpadne buď na dva nebo na tři piony, přičemž tenhle ten druhý rozpad, který nezachovává tu kombinovanou paritu, ten je velice řídký, to je méně než 1%. No a teď je otázka teda, tady se zdá, že to, ta nesymetrie mezi cestou dopředu a naspátek, že je vložena už v těch zákonech, nejenom ve skutečném stavu věcí. Jenomže je otázkou, jestli tahle ta drobnost může mít takové důsledky, aby vedla k tomu, že ta křída se nevrátí naspátek a že ty molekuly se nedohodnou a nevrátí se do jedné poloviny a tak dále. Zdá se, že nikoliv, že jo? A že teda hřbitově nejsou porodnice. Čili pravděpodobně tenhle ten efekt by nám jaksi nestačil na to, abychom pochopili, proč to neběží v čase pospátku stejně jako dopředu. No. Jenomže my se k tomu vrátíme ještě a až to budeme shrnovat. Teď tady máme šipky času, o kterých jsme už hovořili, a teď budeme hledat mezi nimi souvislosti. Tak ta termodynamická, která vychází z mechaniky a přes statistickou fyziku do termodynamiky, vlastně je popisem, jak se rozptyluje energie na mikroskopické stupně volnosti. Důležité je, že ta je v tomto popisu dána nikoli zákony fyzikálními, ale je dána počátečními podmínkami. No to je v pořádku, pač rovnice, když řešíte, tak mají to řešení teprve tedy zadáte počáteční podmínky. No a ty počáteční podmínky v tom našem případě jsou takové, že to vede k rozptylování energie a dalších veličin zachovávajících se na mikroskopické stupně volnosti, na ty molekuly a částice. No tak dobře, řekněme, že přes tu entropii můžeme porozumět nebo nějak popisovat tu termodynamickou šipku času. Radiační šipka, to je ta elektromagnetická, není dána rovnicemi či zákony. My tam ty advancované potenciály škrtáme vědomně, matematika nám je nevnucuje. A to se dá vysvětlit tím, a když jsem zabýval třeba Feynman, že když vyzáříte něco, no tak ono se nám to z okraje toho vesmíru jako nevrací. On se zabýval tím, jak vlastně ten vesmír mohl vypadat na okraji. Tenkrát ještě nebyly ty, před 40 lety, nebyly ty teorie tak, jak je známe dnes, že v té podobě. Čili byla to diskuze o tom, proč se nám nevrací to záření, aby se neodrazí někde v nekonečno a jde se naspátek. Vlny se do zdroje zkrátka nezbíhají. A dá se to vyjádřit jako specifickými vlastnostmi jaksi toho nekonečna jakéhosi. Biologická šipka času, no to se dá chápat jako shodná s tou termodynamickou, statistickou. Ten proces stárnutí je procesem opotřebování, procesem disipace energie na mikroskopické stupně volnosti a tak dál. A pokud někdo argumentuje proti, že je možné vytvářet složité organizované struktury, jak to dělá synergetika, prostě nelineární systémy, ano, není námitek, to možný samozřejmě, ale ty procesy jsou vždycky lokální a jsou kompenzované nárůstem entropie někde jinde, to znamená nárůstem entropičnosti někde jinde. Život člověka je vlastně takovým procesem. My totiž žijeme na úkor, řekněme, životodárné energie, kterou k nám posílá ze slunce, zajímavé kysel samozřejmě, kde je teplota na povrchu asi 6000 Kelvin, zatímco povrchová teplota Země asi 300 Kelvinů a ta energie, která k nám přijde, my tady vlastně znehodnotíme, rozdrodíme, z jednoho fotonu děláme 20 fotonů a ty potom posíláme do vesmíru. Takže dá se ukázat, že my žijeme na úkor toho, že nám to energie z tom záření s vysokou teplotou posílá jakousi uspořádnost a my tady z toho postavíme ty dálnice a postavíme mosty a mrakodrapy, já nevím co všechno, a zároveň vyrábujeme taky suroviny, že a tak. A to všechno se dá dělat jenom proto, že z toho slunce nám přichází hodnotná energie s teplotou 6000 Kelvinů, ze Země kvůli to odchází s teplotou 300 Kelvinů a protože to máme kam sypat, to smetí. A to smetí, já to trochu vulgarizuju, ale ne moc, sypeme do vesmíru a my víme, že ten vesmír, okolní vesmír, má teplotu, to záření má teplotu asi necelé 3 Kelviny, to reliktové záření, takže prostě žijeme na tomhle takzvaném fotonovém mlýnu, kde je spát ze 6000 až na ty 3 a mezi tím máme ty 300. Čili i ten život člověka, ta biologie se dá tímto způsobem vykládat a neodporuje to té disipaci, protože my žijeme na úkor uspořádnosti někde jinde a děláme nepořádek, který posíláme zase někam jinam. Pak je tady psychologická šipka, no tak máme vědomí, máme paměť. Patrně souvisí s biologickou šipkou, ale protože není pochyb o tom, že to naše vědomí a naše paměť, skutečně stárne, já to znám velice dobře, to komu je trochu víc let, tak to dobře víte, že to tak je. Ti, kteří to ještě nevědí, se to dozví pozdějiš, že skutečně ta disipace a to všeobecné žloupnutí se s věkem dostavuje a je to naprosto normální proces, který probíhá podle fyziky. A takže bych s tou pamětí se nedělal starosti, ta by se dalo vysvětlit stejně dobře jako ta biologická a jako ta termodynamická. Otázka svobodné vůle, to je asi lepší sem vůbec nemíchat, protože co to je svobodná vůle, vůbec přírodní věda neví. Protože kdybychom měli svobodnou vůli a mohli dělat cokoliv, no tak v tom případě můžete odporovat přírodním zákonům, dáte na jus něco, co se stát nemá, no ale čili pojem svobodné vůle je prostě představa, se kterou si přírodní věda neví rady. No, ta vlastně do přírodní vědy nepatří, přírodní věda o tom nic neví. Ale my samozřejmě ten pocit máme a ten pocit máme docela oprávněný, protože nám umožňuje si myslet, že záleží taky na nás, co budeme dneska dělat a co budeme zítra dělat. Že jo? Nemůžeme říkat, o tom rozhoduje někdo jiný, nějaká příroda. Že jo? No tak, ale to je věc, kterou my nemůžeme přírodovědně prostě postihnout. Pak je tady kosmologická šipka. No tak ta by byla interpretovatelná, jakože procesy v čase jsou dány vývojem celého vesmíru. No a k tomu je těžko co říct, čím protestovat, no tak proč ne? Kvantová šipka, to porozumění závisí na pochopení kvantového měření. Já už jsem říkal, ta Schrödingerova rovnice v této není, ale tady bychom mohli říct, že my špatně si interpretujeme nebo představujeme ty kvantové jevy, že kvantová fyzika se nezabývá objekty toho typu, na jaké my jsme zvyklí. Ten elektron není malinký tenisák, to není něco, co má trajektorii, co má nějaké vlastnosti, které nese sebou. Prostě představovat si, že mikroobjekt je něco, co má své vlastnosti, které sebou nese, které ho definují, které ho identifikují, to je představa makroskopická, která v tom mikrosvětě prostě není přijatelná. Takže dalo by se dobře argumentovat, čas na to není, argumentovat, že kvantová fyzika vlastně není o vlastnostech a interakcích těch objektů, se kterými tam pracujeme, ale že je to spíš teorie o informaci, kterou o těchto objektech můžeme z procesu měření a z různých měření získávat. A my potom pracujeme s těmi výsledky měření. Takže ta psí funkce si říká, že to je stav systému, ale fakticky je to informace o tom systému, kterou jsme získali nějakým předchozím měřením, a proto teda máme ten stav popsán tou funkcí psi. Jak jsme provedli měření A, naměřili jsme A3, okamžitě máme informaci, která je reprezentovaná tou funkcí psi 3. Čili dalo by se to porozumět tak, že to je vlastně převedeme na diskuzi o informaci, nikoliv o objektech makroskopické povahy, jako jsou třeba ty židle, nebo kus křídy, nebo prostě ty objekty, které známe ze světa kolem nás. A pak je tady směr času a fyzika částic. No to už jsem říkal, že nezachování té kombinované parity CP, které je jaksi velice jemné, vede k tomu, že pokud má být zachovaná ta CP, to je symetrie, takže není symetrie v čase T. No ale protože tyhle ty procesy jsou velice řídké, tak nerozumíme dobře tomu, jak by to mohlo mít tak drastický vliv na to, že my stárneme a místo abychom mládli, což by se nám líbilo víc. No. Jenomže na to se dá namítnout, že nerozumíme dobře procesům, ke kterým docházelo na počátku toho expandujícího vesmíru při těch vysokých teplotách, krátce po začátku toho velkého třesku, a že tyhle ty procesy mohly například přivést tomu, proč je ve vesmíru víc hmoty než antihmoty, ačkoliv by se zdálo, že by tam měla být mezi tím symetrie. A že tedy vlastně tadyhle ta šipka daná vlastnostmi elementárních částic souvisí přímo s povahou a procesy v tom raném vesmíru a následně potom i v celém tom dalším vývoji toho vesmíru. Takže by to mohlo souviset s tou šipkou kosmologickou. No suma sumárum, když to shrneme a já už skončím. Ten proces směru času je problém pro fyziku velice závažný. Že jo? Zdá se, že všechny šipky, ačkoliv jsou různého původu, různě motivované a mají různé projevy, navzájem většinou nějak spolu souvisí, jsou nějak provázány a posléze asi souvisí s časovým vývojem vesmíru jako celku. A nejsou ani tak v zákonech, v těch rovnicích, které popisují ty pravidla hry, jako spíš v těch počátečních podmínkách, počátečních stavech, čili ve stavu věci. Čili s tím vesmírem, jak se vyvíjel celkem. A teď, když to shrneme, tak dnešní představy o vesmíru jsou docela dobře podloženy a shrnout je můžeme asi tak, že náš vesmír od toho velkého třesku je starý necelých 14 miliard let, že na počátku byla nízká entropie. Co to je entropie, to jsem tady neříkal, ale ta je dána počtem mikrostavů, které přísluší danému makrostavu, jehož vývoj v čase potom sledujeme. A ten vesmír od toho velkého třesku expandoval, postupně se ochlazoval. Že jo? Teď v některých těch teoriích, a my to tam potřebujeme, i když ne všichni to přijímají stejně nadšeně, muselo dojít k období takzvané inflace, rozumí se vesmírné inflace, ne inflace peněz, tu známe odjinuť, ale ne z počátku vesmíru, tam ještě peníze nebyly tenkrát. A tenkrát v tom určitém období se ten vesmír velice rychle nafouknul, většinou se to popisuje jako jakýsi fázový přechod určitého druhu a tak dál. No a v tom inflačním období tedy se jakoby to zhomogenizovalo a mohlo to mít vliv na to, jak se ten vesmír vyvíjel dál. Že jo? Teď reliktové záření, které nám tady zůstalo z doby, kdy se oddělily částice od té fotonové komponenty vesmíru, to je z doby asi 380 tisíc let po velkém třesku. A tady odsud máme informace o neomagnetách v tom záření a tady neomagnetách taky v rozložení hmotnosti. A ty neomagnety v rozložení hmotnosti vedly později ke vzniku hvězd a ke vzniku galaxie a ke vzniku vesmíru, tak jak ho známe, s tou strukturou. A to udělala samozřejmě gravitace, která vytvořila ty hvězdy a vytvořila ty galaxie a ty hvězdy mohly ještě potom skolabovat a dělat neutronové hvězdy a černé díry a mohlo to vyprstnout a posléze to nadělalo i ty těžké prvky a z těch druhotně vzniklých materiálů je třeba náš člověk, že jo? Poněvadž my jsme energeticky nevýhodní. Já to... Tady ovšem se uplatňuje gravitace při vytvoření těch 200 galaxií a jak popisovat entropii gravitačního pole není tak docela jednoduchoučký. My jsme zvyklí popisovat jako tu entropii jako počet mikrostavů ještě přidaném makroskopickému stavu. Jak hovoříte o entropii toho gravitačního pole, tak nastanou jisté starosti. Tak to radši nechme stranou. Pak je další skutečnost. Někdy v 80. letech Bekenstein a další studovali černé díry, jejich vlastnosti, když byly jaksi předpovězeny a potom identifikovány, uvěřilo se, že skutečně existují, tak byly studovány jakési procesy, ve kterých by měly účast a došli k závěru, že je možno černé díře připsat veličinu, které říkáme teplota, podle toho září, že jo, trošičku malinko, to není vidět, a taky určitou entropii, čili černé díře je možno připsat jistou entropii podle jakési formulky a pikantní je, že ta entropie je úměrná velikosti horizontu té černé díry, čili toho pomyslného té kulové plochy, která obklopuje to centrum té černé díry, a že ta entropie podle této formulky připisovaná těm černým díram je veliká, takže například entropie připsaná černé díře, která patrně je i v naší galaxii a v mnoha různých galaxiích pravděpodobně skutečně existují, tak ta entropie, kterou bychom podle těchto formulek jí mohli připsat, je větší než entropie toho vesmíru, kam až vidíme těch hvězd, čili že ta entropie těch černých děr může v celkové bilanci té entropie být velice podstatná. No, dál víme, a to jsou objevy nepříliš staré, to je šlágr doby, vesmír expanduje, to víme už dávno, že jo, od 30. let, ale víme, že expanduje zrychleně, že ta integrační konstanta, ta kosmologická konstanta lambda má nějakou hodnotu, ta se dá jakoby zjistit ze studia těch supernov určitého typu a my tedy víme, že ten vesmír expanduje jaksi víc, než jsme si do té doby mysleli. A s tím je spjatý problém tzv. Temné energie, o které zase z dobrých důvodů soudíme, že tvoří dokonce většinu náplně toho vesmíru, jehož celkový vývoj v čase chceme popsat. A ta temná energie je spjatá s tou konstantou, kterou bylo třeba napsat do těch diferenciálních rovnic té obecné relativity a která není určena těmi zákony zachování sama o sobě a která závisí na prostě stavu věcí, která je prostě, má trochu povahu integrační konstanty. No a to je samozřejmě velice živý problém v současnosti, za to byla udělena Nobelova cena dokonce letos, jo, za konstatování tohoto zrychleného expanze vesmíru. Poslední dobou jsou běžné spekulace o takzvaném multiverzu, ne o vesmíru, ale prostě multivesmíru, ten vesmír náš je součástí mnoha vesmíru, které jsou jiné než ten náš a kde se liší fyzikální konstanty a zákonitosti a tak dál. A jsou všelijaké fantazie a úvahy o takzvaných dětských baby vesmírech a tak dál a tak dál. No a já bych se přiblížil ke konci, pač čas se přiblížil také ke konci. A na konci bych vám tady udělal takové ilustrace, které by to měly všechno odlehčit. To vypadalo, že to je prostě těžká věda. No tak těžká věda to svým způsobem je, ale já bych si udělal trochu legrace. Kde si jsem přišel, bohužel nevím, z jakého je to článku, k těmto obrázkům. Tak představte si, že máte takováto experimentální data. No tak to jsou experimentální data, takovéhle čáry znají experimentátoři při různých experimentech různého typu a teď hledají teorii, která by ta experimentální data vysvětlila. No tak přijde teorie a ta teorie tato experimentální data vysvětlí tak, že to tímto způsobem doplní. No tak uznejte, to je dobrá teorie, pak všechna experimentální data vám tam dobře pasujou. No a ta teorie, když jak si troufne, no tak ještě předpovídá, co bude dál. Takže předpověď do budoucnosti bude takováhle. Tam je ještě třetí slon, který jsme zatím nebyl zaregistrován, že jo. No tak mě to připadá docela milý, jak z těchto experimentálních hodnot posléze vytvoříme takovouto teorii s velice krásnou předpovědí. Já si nemyslím, že to je situace v současné kosmologii, ale v něčem to trochu připomíná. Ty baby vesmíry a ty multiverze a tak dál, na což jaksi většina skutečně renomovaných fyziků, astrofyziků jaksi přistupuje jako na hru, která je skutečně korektní, to je fyzikální hra. Nicméně je to hra v jistém smyslu, že jo. Je to hra korektní, která splňuje všechny pravidla na vědu kladené. Tohle to samozřejmě nesplňuje ta pravidla, protože vy nemůžete mít dvě hodnoty takhle, že jo. Ale... Nicméně, abychom skončili trochu úsměvně, tak budiš tohle to je prostě předpověď teorie, která vycházela z takovýchto experimentálních dat. No a já bych v čase, který byl vymezený, teda s vyplazeným jazykem skončil, vám poděkuju za pozornost a trpělivost se mnou. Omlouvám se za to, že jsem tady vykřikoval a mluvil jaksi možná nesrozumitelně, ale já jsem neříkal, že to bude přednáška z fyziky, to bude přednáška nebo lépe povídání o fyzice, o tom, co fyzika ví o směru času a proč jdou věci tak, že nejsou porodnice na hřbitově a že sklenky, když máte mejdan, že vám nevyskakují na stůl a tak dále. Tak já bych vám poděkoval za trpělivost a... Já bych radši šel tam, já se přiznám, že neslyším tak dobře, jak bych si přál. Je otázkou, budu-li schopen vám...
Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že čas je nějaká jako emergentní veličina kvůli třeba holografickému principu a takovýmhle věcem?
Podívejte se, o čase se to nedá říct zrovna moc. Samozřejmě, že čas je dosti komplikovanou veličinou, kterou my zažíváme, my prožíváme. Ve všech našich teoriích figuruje ne jako emergentní veličina, tady se s tím zachází jako s veličinou, která je od samého počátku v těch fyzikálních teoriích nějak zabudovaná, ale z hlediska člověka samozřejmě nemůžete a priori odmítnout, že čas, jmenovitě lidská představa času a lidské prožívání času, které nás potom vede k té představě, že se to chová jako reálná čísla a tak dále, že můžou mít v jistém smyslu emergentní povahu. Protože totiž přítomnost, tak jak s ní pracuje ta fyzika, jako prostě reálné číslo, no tak to není. Náš mozek pracuje tak, že musí brát jenom asi konečně dlouhé intervaly, které zpracovává. Takže v tomto smyslu to minimálně naše prožívání času může být skutečně v jistém smyslu emergentní veličinou, jakoby druhotnou, to, co vy patrně máte na mysli. Ale ve všech těch fyzikálních teoriích se s tím zachází opravdu jako s veličinou, která je popsána v termínech reálných čísel a tak dále, se všemi těmi problémy, které jsem naznačil. Například, že reálné číslo nese nekonečnou informaci a tak dále. Já bych na to odpovědět nechtěl, protože to bych věděl víc, než to se, co ví chytřejší lidi, než jsem já žil. Jisté aspekty to lidského vnímání času nepochybně emergentní povahu asi mají, že jo. Ale v té fyzikální teorii zatím se s tím pracuje tak, jak jsem tady naznačoval.
Děkuju.
Ještě tady možná se nezmínilo o čase na velmi krátkých časových úsecích. Jo, protože pokud bereme teda Heisenbergův princip neurčitosti, nebo pak ještě půjdeme ještě na kratší časový úsek někam na pod 10 na minus 35 sekundy pod Planckův čas, tak tam vlastně čas přestává mít smysl a budoucnost jako...
Já vám samozřejmě neodporuji, ale o tom toho moc nevíme, jo?
No jasně, no.
To... Jakmile se dostanete do té oblasti, kde se dostanete do těch plankovských hodnot, tak... Proč ne? Já vám řeknu, nemám námitek, ale já o tom nic nevím prostě. Jo. Na té úrovni, kde se vám ztratí to dnešní pojetí, se kterým pracujete, jak se dostanete pod tu kvantovou hranici, no tak to moc nevíme, to už jsou tam opravdu ty sloni.
Ale je z principu do budoucna možný udělat nějaký pokrok? Jako jestli no. je...
V jakém smyslu pokrok? Pokrok jsem tady celou tu dobu se snažil demonstrovat a ukazovat, že fyzika je tou nejsprávnější vědou, která nám dává všechno to pohodlí a všechnu tu moc a že prostě žraloci nás musí poslouchat, protože umí líp plavat a mají větší zuby a sloní nás poslouchají, jsou v klecích a tak dál.
Já jsem čili... myslel spíš tak, jestli by se už nenarazil na nějaký jako limit, tomhletom, kam ta, co ta fyzika dovede.
No tak limit je dán například těmi tou kvantovou povahou těch věcí a jakmile se dostanete na ty plankovský dimenze, no tak samozřejmě současná fyzika vám to asi moc nepoví, protože ta kvantová teorie vychází z pozorování, které máme z pozorování částic, z pozorování makrosvěta, potom mikrosvěta v těch částicích a tak dále, ale jakmile vlezete pod, či jakmile se dostanete do toho problému, kde budete chtít integrovat taky třeba gravitaci do těch kvantové teorie polí různých částic, tak najednou stojíte před velkým problémem, pač jednak to umíte představit, že jo, jednak nemáte experimentální testy a ostatně já jsem si trochu dělal legraci z té teorie strun, stejně jako ten Voigt, prostě to je krásná teorie, zabývá se tím polovina všech nejchytřejších teoretických fyziků na světě, ale více méně zůstává zatím jaksi matematickou konstrukcí, nikoli fyzikální teorií, protože nebylo možné vypracovat takové předpovědi jevů, které by bylo možno dnešní technikou testovat. A proto ten zapřísáhlý zastánce fyziky elementárních částic, jaksi z experimentálního politika, ta teorie není ani špatně. To je ještě horší, nežli špatná teorie. Když to přeženu, to on si nemyslí, samozřejmě. Teorie je buď dobrá, nebo špatná, nebo není ani špatně. Totiž, když se nedá vůbec testovat. No a tady byste se dostal dost snadno do takové situace, že byste nebyl s toto testovat. Já neříkám, že to nejde, ale je zapotřebí vymyslet prostě takovou teorii, která by byla konstruovaná tak, aby předpovídla něco, co testovat jde, a tím prokázala svou životaschopnost a své možnosti. A přitom by samozřejmě souhlasila se všem tím, co už testováno bylo a co je známo a co teda považujeme za dostatečně prověřené. Víc vám toho asi těžko povím. A po ty plankovské časy a délky já tam nevidím. V žádném případě.
Ano?
Počkejte, já tam půjdu, anebo křičte, abych slyšel líp.
Objekt je v nějakém stavu a teďka ten stav změřím. Mě zajímá, jestli je možný třeba nějakou současnou mimozemskou technologii změnit ten objekt tak, abych nezměnil jeho stav. To je principiálně možné nezměnit stav. Jestli měnění stavu je současné, jakože omezení měnění současného, tím, že prostě musíme nějaký potom do toho namířit a počkat si na obraz. A jestli je principiálně možný změřit stav,
já vám dobře nerozumím, bych se přiznal. Zaprvé nevím, co to je, jaksi mimozemskými prostředky. Já prostě té otázce dost dobře, té formulaci nerozumím, jo?
V současnosti měříme nějaký objekt.
Ano. Těmi možnostmi, které máme k dispozici, no.
Změníme ten stav toho objektu.
Dobře.
A já bych chtěl měřící přístroj, který zjistí, v jakém je stavu, nějakým termišlánu, ale nezmění stav toho objektu.
No vyměříte jenom určité aspekty toho stavu, celý ten stav, to bych si netrouf tvrdit, že prostě ten stav měřit, pokud máte na mysli makroskopický objekt, že jo? Pokud máte na mysli nějakou částici, tak potom můžete hovořit o tom stavu jaksi upřesněně, ale já bych si netroufal na tu otázku, kterou kladete nějak, jestli to je možné, jestli to někdy bude, nebo... Já vám můžu jenom předhodit, co jsem tady uváděl, jak fyzika je úspěšnou fyzikální teorií, teda vědeckou teorií, jak poskytuje předpoklady pro porozumění chemie, biologie a tak dál. Čili budu zdůrazněn, fyzika je takovým jistým základem, hned budu tvrdit, že to je všechno, ale už vůbec netroufám říct, co bude někdy, když bude, já nevím. Když tak to můžeme potom zkusit opovídat, abyste formuloval tu otázku tak, abych já líp rozuměl tomu, o čem vám jde. Jo. Co bude dál, já samozřejmě nevím. No, tak jestli to tam jenom dva sloni nebo tři sloni všichni, já nevím. Nezapomeňte, že třeba ta zrychlená expanze vesmíru, to je starý 13 let, to není tak starý. A není to zase efekt tak grandiózní, aby to jsou poměrně jemné efekty, sice prokázané a důvěryhodné, ale týkající se především teda těch supernov jistého typu, že jo, a tak. To jsou dost jemné záležitosti a já bych si netrouf předpovídat, co bude za 20 let, jestli ta fyzika pokročí rasantně nebo ne.
Dámy a pánové, dovolím si vás pozvat, příští týden bude přednáška o tematice časově ne tak vzdálené, jenom několik jednotky miliard let, která se bude týkat jenom Země a má trošku dramatický název pozdní těžké bombardování a jiné kosmické katastrofy, ale nakonec jen tomu, že jsme tady, tak je vidět, že to Země přežila.
Já bych vám ještě jednou poděkoval za tu vaši účast tady, za zájem o fyziku, že jo, který snad jsem jaksi nepokazil. Fyzika je zajímavá, není to žádná srandička samozřejmě, a když se dělá doopravdy, tak vyžaduje matematiku a tvrdou experimentální práci. Ale za to nese výsledky. Třeba všechny ty počítače a ty mobily a to všechno, to je výsledkem fyziky předchozích generací. Takže děkuji ještě jednou.